Za bilo koga ko bude proučavao simbole našeg doba, piše engleski biolog i mislilac Thomas Huxley od 1825. do 1895. pojava filozofije evolucije u odnosu na njenu poziciju na tronu ljudske misli na koju je stigla iz limba prezrenih i kako su se mnogi nadali zaboravljenih stvari predstavljaće najveće znamenje 19. veka. Njen kreator, autor teorije evolucije, engleski prirodnjak Charles Darwin od 1809. do 1882. rodio se 12. februara pre 212 godina. Tokom većeg dela života koji se sasvim smestio u 19. vek, Darwin je bio poznat širom Engleske isključivo kao autor knjige Putovanje broda Beagle, koja mu je u slavu donela i materijalnu sigurnost, a sadržala je brojne egzotične biološke nalaze. Čitave četiri decenije nakon povratka sa HMS Beagle, Darwin je neprekidno boravio u svojoj kući u Downu bez ikakve volje da bilo kuda ponovo putuje. No, mada ga je tokom ovog perioda ideja o preobražaju živog sveta podsticala da sakuplja i tumači dokaze iz paleontologije, embriologije, geologije, botanike i zoologije, Darwin je svoju teoriju držao gotovo u tajnosti sve do 1859. godine. Jedan od razloga zašto je tako bojažljivo nastupao sa svojim poreklom sa modifikacijom bilo je stanje u kom se transformističko učenje zateklo sredinom 19. veka. Biologijom tog doba do te mere dominira fiksističko učenje francuskog anatoma i oca paleontologije Georgesa Cuvier od 1769. do 1832. da se samom Darwinu činilo kako se u naučnim krugovima na transformizam gleda gotovo kao na jeres. Koreni transformizama sežu u 17. vek, dok se kao učenje o promenama u živom svetu ozbiljnije razvija sa istraživanjima švedskog botaničara Karla Linnea od 1707. do 1778. Krajem 18. veka, uz razvoj matematike i sve češća otkrića fosilnih ostataka, transformizmu se okrenuo veliki broj prirodnjaka. Među njima je bio i deda Charlesa Darwina, Erasmo od 1731. do 1802. koji je 1794. godine objavio zoonomiju ili zakon organskog života. Njegovo delo nije presudno uticalo na unuka. Charles Darwin je, kako piše u autobiografiji, dva puta čitao zoonomiju, ali je došao do razočaravajućeg zaključka o preteranom udelu spekulacija u odnosu na činjenice. Kako piše Thomas Huxley, Erasmo Darwin je zapravo anticipirao pojavu Lamarka, a ne Charlesa Darwina. Prvu celovitu teoriju evolucije pre Darwina postavio je Jean-Baptiste Lamarck od 1744. do 1829. u knjizi Zoološka evolucija iz 1809. godine, ali je zapravo on i najodgovorniji za propast svoje teorije. U dugoj debati sa Cuvierom nije uspeo da odbrani transformističke ideje koje su prirodnjaci potom napustili. Darwin je umjesto jedinki počeo da posmatra ponašanje populacija, dao je objašnjenje kako dolazi do transformacije u prirodnoj selekciji. Na njega je u najvećoj meri uz Lamarka uticalo delo engleskog geologa Charlesa Lyella od 1797. do 1875. Principi geologije, koju je čitao tokom putovanja Biglom. Ispostavilo se međutim da on nije jedini koji se u tišini bavio transformizmom. U proleće 1857. godine Darwinu je u Down stiglo pismo sa Malajskog arhipelaga, koje mu je poslao istraživač Alfred Russel Wallace od 1823. do 1913. i u kome izlaže svoje viđenje borbe za opstanak do kog je nezavisno došao i koje je objavio prethodne 1856. godine. Smatra se da je pojava Wallaceove alternativne teorije zapravo u najvećoj meri podstakla Darwina da sa svojim učenjem konačno izađe u naučnu javnost. Ispostavit će se da među naučnicima ipak nije bilo nepoznato čime se Darwin bavi i on će tokom sljedeće godine odgovarati na brojna pisma koja ga podstiču da svoju teoriju objavi. To Darwinovo prvenstvo kao tvorca evolucije čini neupitnim. No Darwin će naredne godine ipak ubrzati rad na knjizi da bi u novembru 1859. godine Poreklo vrsta Origin of Species by Means of Natural Selection izašlo iz štampe. Prvo izdanje knjige doživelo je neverovatno uspeh za jednu naučnu knjigu, verovatno jednu od posljednjih koje su pisane jezikom razumljivim širokoj publici i čiji se prvi tiraž rasprodao za nedjelju dana. Cinici zato umeju da kažu kako je Bogu 7 dana trebalo da napravi sveta, Darwinu da u njega uvede teoriju evolucije. Slušali ste Čas radija magazina Sandžaklije. Ostanite sa nama.